Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Специјалното јавно обвинителство поднесе 17 обвинения за 94 физички и 7 правни лица. Побара притвор за високи функционери во ВМРО ДПМН. СЈО води политички, а не правен процес. Нашата конструктивност завршува, рече председателот на партијата Никола Груевски. Законот за деците е договорен, најдено е компромисно решение кое нема да доведе до двојазичност, но партиите не откриваат кога ќе влезе во собраниска процедура. Гаснат пожари во три општини, работат во катастрофални услови. Пожарникарите од Битола се жалат на условите во кои работат.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. На ден пред истекот на рокот за отворање истраги, специјалното јавно обвинителство најави дека поднесува 17 обвиненија, во кои вкупно се обвинети 94 физички и 7 правни лица. Се бара притвор за повеќе поранешни министри, меѓу кои за поранешниот премиер Никола Груевски. Ова е политички, а не правен процес, рече Груевски, нагласувајќи дека целта било кршење на ВМРО, политичка елиминација и ставање под контрола за, како што рече, поголеми цели кои се потребни на оној кој го креирал целиот овој процес, известува Срдјан Стојанчов.
17 обвиненија за 18 предмети ќе бидат поднесени против 94 луѓе и 7 правни лица, најави и специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Предметите тврдина и таргет за незаконското прислушување се споени во едно обвинение. За дел од случаите, специјалното јавно обвинителство ќе побара притвор за 18 обвинети, меѓу кои и за поранешниот премиер и председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски, поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Милков, поранешните генерални секретари на владата Мартин Протуѓер и Кирил Божиновски, поранешните министри Милеана Киевски, Гордана Јанкуловска и Елизабета Канческа-Милевска, за градоначалникот на Газибаба Тони Трајковски, главниот уредник на Сител Драган Павлович Латас, поранешниот началник на Петата управа Горан Груевски, како и за други луѓе. За 47 обвинети пак се предложени мерки за предпазливост. За случајот Талир, Јанева вели дека истрагата за незаконско финансирање на ВМРО ДПМН беше отворена напред само еден месец и затоа нема поднесено обвинение, но оти истрагата продолжува.
Логично е. Некој што водел незаконска кампања во изминатите 8 години, не може некој за еден месец да ги истражи сите действија кои треба да им се стават на товар на обвинети.
Нема поднесено обвинение и за случајот Табла за изградба на училиште во Зајас без тендер, за што истрагата е проширена. Јанева сепак вели дека против функционери од ДУИ нема отворено истрага, како што рече, сега за сега. Јанева нагласи дека е цврсто убедена дека во судските постапки ќе докажат дека обвинетите се виновни за кривичните дела што им се ставаат на товар. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски пак реагира дека ова е прогон на политички противници и оти ВМРО ДПМН е нападната со цел партијата да се уништи или замолкне. Целта е кршење на ВМРО ДПМН е за слабеење на Македонија, рече тој, повторувајќи ги обвинувањата дека специјалното обвинителство е алатка за прогон.
Нова нема така да помине. И ако мисла дека ВМРО ДПМН ќе го преспи ова длабоко се изважа, сакам да објавам дека конструктивноста, кој некоја нарекуваа попустливост, во нашето делување завршува денес. Е, сега е времето историјата да оценува и да суди. Зашто ние се плашиме само од судот на историјата.
Рече Груевски, пошто замина не одговарајќи на новинарските прашања. На еден ден пред истекот на рокот од 18 месеци за поднесување обвиненија, обвинителката Јанева вели дека 1 јуни за нив ништо не значи.
Ние уште 3 години ќе работиме на отварање на нови предистражни и истражни предмети, што понатаму со нив. Ќе се договараме со институциите на Република Македонија доколку не се најде начин да нашиот мандат биде продолжен или, како што веќе еднаш реков, и многу пати да се укине членот 22 од закон.
Специјалното јавно обвинителство предходно поднесе обвиненија за случаите тврдина 2 за уништување на опремата за прислушување, транспортер за превозот на ученици во Битола и за шамарите за градоначалникот на Општина Центар Андреј Жерновски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ако председателот на парламентот е албанец, да може пленарната седница да ја води на албански јазик. Тој да може да се користи во релациите на владата со другите институции, а и во нотарските акти. Ова, според учесниците во неговата подготовка, се дел од измените на законот за јазици. Партиите пак не прецизираат кога тој ќе влезе во собраниска процедура. Повеќе од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Председателот на парламентот, доколку е албанец, како што е сега, да може пленарната седница да ја води и на албански јазик. Предлог измени со кој се предвидува албанскиот да се користи и во релациите на владата со другите институции, потоа и нотарските акти да може да бидат на албански. Личните документи по автоматизам да бидат пополнети на мајчин јазик на граѓаните. Ова се само дел од измените на законот за јазици, за кои представници на партиите зборуваа во јавноста, како можни измени, но точната содржина на предлог законот не е позната. Партиите не кажуваат ни до кога законот треба да се донесе, но во документот од патоказот на владата за итните реформски приоритети, кој го објавува телевизија 21, може да се види дека стои рок август 2017 за донесување на законот. Професор Осман Кадриу, кој дал своји сугестии при подготовката на нацрт законот, на покана на Алијансата на албанците, вели дека се постигнало едно компромисно решение за употребата на албанскиот јазик, кое, како што вели, не е до ниво на двојазичност во државата.
Не се добива оно што стануваше бојазно, дека ќе имаме бинационална држава, дека ќе имаме федерализација, контанизација и така натаму и така натаму. Нема значи двојазичност во државата. Имаме само, повторно нагласувам, повторувам, одредено авансирање на албанскиот јазик за одделни, да кажем, органи и одделни.
Професор Кадриус смета дека измените на овој закон треба да се донесат во првите 100 дена од функционирањето на новата влада.
Дека овој закон мораме да нагласиме, доста се политизираше, доста се проблематизираше, посебно нели се створи еден сериозен проблем, мислим, во државата, кој имаше влијани во меѓучовечките односи во нашата држава, меѓунационалните односи, дека овај закон ќе биде можно штетен за државата и така натаму, меѓутоа од сето тоа произлезе дека нема ништо страшно.
Законот за употреба на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните е донесен во 2008 година од страна на тогашната коалиција ДУИ и ВМРО-ДПМН, а измени доживеа во 2011 година од истата коалиција.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Три години учениците учат според програмата Кембридж, а критиките дека таа беше воведена без потребните подготовки во образовниот систем се уште траат. Настаниците забележуваат на неопременост на училиштата со помагала, а министерката за образование најави дека анализираат правната рамка за да го суспендираат спроведувањето на програмата во средните училишта. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Изучувањето на предметите математика и природни науки според адаптираните наставни програми од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембридж, што почна да се спроведува пред 4 години во основните училишта, остана меѓу најкритикуваните реформи како за учениците, така и за наставниците. Дел од наставниците посочуваат дека во изучувањето на предметите математика, научно истражување, биологија, хемија и физика, според адаптираните наставни програми од Кембридж, постојат многу недоследности, почнувајќи од тоа како е структурирана програмата и наставните содржини, па се до несоодветните преводи што создава конфузија. Вилма Влаховиќ, оделенски наставник во основното училиште Блаже Коневски во Скопје, вели дека програмата Кембридж не е добра ниту за наставниците, ниту за учениците. Според неа, учебниците во најскоро време треба да бидат променети и да се врати старата програма по која учеле и претходните генерации.
Во второ одделение учениците на 7 годишна возраст за миграција, за хибернација, за електрично коло, школа. Ние моделинските наставници ниту сме биолози, ниту хемичари, ще помалку физичари. За да јас можам тоа да го пренесам во пракса, треба претходно навистина многу добро да го знам. А со обука од два дена, сигурно не може да се научи. Ниту па имаме практично нешто нагледно средство со кое што ние можеме да им го покажеме на учениците, за да може ние да имаме истражувачка работа.
Во прилог на предмостите на оваа програма, предходната влада излезе со извештај по спроведениот мониторинг на примената, според кој зголемен е интересот на учениците за наставните содржини. Но Симона Туфекџич од средношколскиот пленум вели дека досегашните искуства покажале дека простото пресликување туги системи врз домашниот образовен терен може да даде проблематичен ефект.
Секоја земја си има различен менталитет и различен систем на работа. Овој систем на работа не ми одговара нам. И затоа мислам дека таа програма треба комплетно да се укине и додека не се изработат нови учебници, да се вратат старите учебници и во основните, и во средните, по кои што учат миније.
Министерката за образование и наука Рената Трнјанска-Десковска изјави дека програмата Кембридж предизвика збунетост кај учениците и негативни реакции кај наставниците. Таа рече дека се анализира правната рамка со цел да се суспендира спроведувањето на програмата Кембридж во средните училишта.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битолската противпожарна единица кубори со кадар, со пари, има застарена опрема ако се случи да има пожар во висококатница, имаат една скала, која не е доволно висока. Велат работените во пожарната, која е задолжена за интервенции во три пелагониски општини. Бараат помош од општина Битола, но засега нема најави за подновување. Јавува Жанита Здравковска.
Необходно е што поскоро да се вложат средства во битолската противпожарна единица која гасне пожари во три пелагониски општини, а кубури со кадар и опрема. Пожарникарите се жалат дека работат во катастрофални услови, со застарена заштитна опрема, нова не добиле 5-6 години, недостиги современа опрема за заштита и спасување на граѓаните. Од 15 возила се користат 9. Објектот каде се сместени е стари со дотраен мебел. Гаражите имаат потреба од современ начин на грејење, а се уште се грејат на печка на дрва. Необходна е санација на канализационната мрежа и други поправки.
Условите се катастрофални. Еј, најблаго речено. Гаражата да погледнете како е цела ископана, возилата, заштитна опрема немаме, сите тие работи се застарени, ги користиме ги тоа се застарено. Одиме со таа заштитна опрема што имаме, меѓутоа таа застарена, да речам се поминете. Фала Богу дека значи опасно, се што ме поминато руку значи опасно. Ови немаме униформи, летна опрема, чевли немаме, зимска немаме.
Се пожали Коле Митровски, председател на Синдикатот на пожарникари во Битола. Проблем е кога треба да се интервенира при пожар на повеќе катница, зашто единицата располага само со една механичка скала која не е доволно висока.
Тоа е над 4 спрата, 5 спрата е проблем. Не само кај нас, него секаде во државата Македонија. Можеме за да се овладеме височина од 6 до 7 спрати, и сега имаме само една механичка скала, која што се овладува височина 21,5 метри. Имаме уште една хидравлична скала, платформа, која што, за жалост, не е во функција. И тоа е тоа. Значи, нека по-современа софистицирана опрема за тој дел на заштитата, ја немаме.
Вели командирот на битолската противпожарна единица Костадин Поповски. Наспроти слабата опременост, проблеми и недостигот на човечки кадар.
Ветералната противпожарна единица во овој момент бројат 37 пожарникари. 50% од она што треба да имаме единицата. Вие, затоа што работените се големи професионалци, го надохнадуваме и тој недостаток продукт со единствена цел со по-големи ангажмани, преповремени и така натаму.
Вели командирот. Тој објаснува дека барања за инвестиции во пожарната доставува секоја година до општина Битола, под чија надлежност е единицата, но засега нема најави за подновување.
Па секоја година им доставувам извештај, односно барање до општината Битола, што би требало да се набави, значи почнувајќи од пластична опрема за обездушување, имаме опрема за заштита на самиот пожарникар. Тие барања се доставени до Советот, односно до Комисијата за јавни набавки. Каква ситуацијата до сега? Треба да повикнат нека нова опрема која ќе биде за заштита. Во овој момент е така.
До сега од општината не одговорија на ваквите јавни обвинувања од страна на пожарникарите. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.